SBS Radio.
Ang pagpapatiwakal ang dahilan ng halos isa sa apat na pagkamatay ng mga nasa kulungan ng Australia. Pero isang programa ang itinatag upang bawasan ang bilang na ito na nagkaroon naman ng magandang resulta. Isinasama nito ang mga bagong preso sa mga sinanay upang magbigay ng patnubay at suporta. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Rhiannon Elston. Para sa mga bagong pasok na preso, ang buhay sa likod ng rehas ay nangangahulugan ng bagong katotohanan. Ang lalaking ito na tatawagin nating Shane ay isang preso sa tanging pribadong kulungan sa Mount Gambier na nasa South Australia.
It feels like your whole world's just crashing around you. Your life is in absolute pieces and you feel like you've got nothing left.
Ipinaliwanag niya kung paano ang buhay sa loob ng kulungan sa unang araw ng kanyang pagkakakulong.
You know, I was dealing with mental health issues and drug abuse issues, and I finally landed in jail and I had no one to turn to. My family had abandoned me because of my behavior.
Pagkatapos ng kanyang unang karanasan, naging kasama siya sa isang programang tinawag na Prisoner Listener. Pumibisita sa kulungan ng Mount Gambier ang punong ehekutibo ng Lifeline Southeast South Asia, Eve Barat, upang tumulong na patakbuhin ang programa nitong nagdaang 23 taon. Sinabi niya na nagkaroon na ng kaunting puwang.
Well, I think that preventing suicide in prison is not a particularly high priority in the community. But every life matters.
Hindi nagbibigay ng payo si Binibining Barat sa kanyang mga pagdalaw, sa halip ay nagsasanay siya sa kung paano makinig at suportahan ng mga preso ang kanilang mga kasama, lalo na ang nasa malaking panganib ng pananakit sa sarili. Halos isa sa apat na pagkamatay sa mga kulungan ng Australia ay dahil sa pagpapatiwakal. Ayon sa mga datos, ang mga bagong preso ang nasa pinakamataas na panganib kaysa sa iba. Pero sinabi ni Binibining Barat na ito ang ilang sandali ng oportunidad.
That we don't seek to condone the crimes that any prisoner has committed. We don't seek to minimize the gravity of what they have done. But what we do believe is that the prison can be an opportunity for people to get in touch with the best part of themselves.
Isa pang presong tatawagin naman natin sa pangalang Joe ang nagsabing umaandar ang programa. Itinagdag niyang mas madaling magsalita ng bukas sa mga kasamang preso kaysa sa mga tagalabas.
And it does help people because people are afraid to talk to officers because they get branded then a dobber or a dog is the main word used for a dobber in jail.
Sinabi ni Eve Barat na ang mga may problema sa lingwahe o mula sa ibang pinagmulang kultura ay maaaring mas lalong makaramdam na parang nag-iisa sa kulungan.
It's difficult enough in prison, but if you come from a different culture, have a different language, practice a different religion, have different customs, it adds another layer of disconnection.
Nagkaroon na ng 25 pagpakamatay sa kulungan ng South Australia noong mga taong 1995 hanggang 2010. Sa Mount Gambier, sinabi na Binibining Barat na may isa lamang ang nagpakamatay buhat noong 1995.
I know it has saved lives. I know from feedback from the listeners themselves. I know from feedback from staff. And I know from my own personal encounters with prisoners who have said, "See that man? He saved my life."
Sinabi naman ng General Manager ng Mount Gambier Prison, Michelle Price, na sinusuportahan niya ang programa. At idinagdag niyang makikinabang din ang mas malawak na komunidad.
I think it's our job as people that work in custodial environments to make sure that everybody's equipped for when they're released in order that they don't A, perpetrate another crime, and B, they have the skill set in order that they can look after themselves as well.
Para naman sa presong tinawag nating Shane, nag-aalok ang programa ng isang bagay na mahirap matagpuan sa kulungan, ang pag-asa.
There's nothing like it. It just shows you, that everyone can be helped. That you just have to put your hand up and say, "Hey, I need help."
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
sbs.com.au